Hovory o fotografii s Pavlem Šojflerem a Hanou Krejčovou. Díl první. Proměny fotografického portrétu. Úvod tohoto dílu, seriálu věnovaného dějinám fotografie, začínáme ve Vodičkově ulici v Praze před krásným domem, na němž čteme velký název Langhans. Pane Šojflere, vy jste mě sem zavedl, abychom právě v tomto domě příslušný díl natočili. A jaké k tomu máme důvody?
Nacházíme se před palácem Langhans ve Vodičkově ulici číslo 37, kde se dneska zároveň skví nápis Foto Škoda. Je to dům, který má vynikající portrétní tradici, která trvá od doby 1880. A Jan Langhans slinul co by nejvýznamnější portrétista konce 19. a začátku 20. století. Všichni znají jeho galerii nejvýznamnějších osobností, kterou on vytvářel, a proto tento díl víceméně symbolicky začínáme tady v těchto místech.
My jsme vystoupili po schodech, všimli jsme si krásného původního zábradlí a teď jsme v sále, kde je taková malá výstava starých fotografií.
Jsme v takové učebně ve školícím středisku firmy Centrum Foto Škoda, která v těchto prostorách hospodaří, a tady je takové jako malé muzeum, které souvisí s dějinama domu a s tou úžasnou fotografickou tradicí, která tady je. Já si vždycky vzpomínám jako dítě, když jsem sem vstoupil, že celý to tady bylo prosycený pachem vývojky a ustalovače a ten odér, který se nedá rozhlasově zprostředkovat, jako bych pořád tady cítil. Prostě ta fotografická tradice, která tady je od roku 1880, tak je v tom domě přítomná a je neuvěřitelné, že po té rekonstrukci tady znovu je tedy vlastně největší fotoobchod v Evropě, fotografický obchod a všechno, co souvisí s fotografií.
Ta tradice je nepřetržitá?
Dá se říct, že ta tradice je nepřetržitá. Ono to souvisí trošku s celým tím příběhem Jana Langhanse, který od roku 1880 tady měl svou fotografickou firmu a jehož ateliér se stal tím nejvýznamnějším portrétním ateliérem Prahy. Pro Pražany slinul úžasnou solidností i tím, že ty prostory byly velmi půvabné, že se tady zákazníci cítili dobře. Skutečně patřilo k bontónu chodit k Langhansovi, nechat se u něho portrétovat, takže i významné návštěvy Prahy sem pravidelně vlastně chodívaly. I první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk, když se dělal jeho prezidentský portrét, tak se vyfotografoval tady. A i různé významné návštěvy, čili to, co se tady dělo v tomto domě, velmi souvisí s dějinami nejen české fotografie, ale českého fotografického portrétu zvláště.
V čem byly ty Langhansovy portréty tak vynikající?
On se dokázal úžasně přizpůsobit vkusu zákazníka a snažil se vyhovět jeho požadavkům. Jenomže on to dokázal povýšit vlastně jako na tu uměleckou úroveň. Nebyl to banální portrét, byl to i výraz duše toho portrétovaného. A co je velmi podstatné, že jak stoupal jeho věhlas, tak sem začaly chodit významné osobnosti, herci, malíři, později i politici, česká šlechta sem začala chodit. A Langhans si uvědomil ten význam těch všech portrétů a začal postupně a systematicky vytvářet galerii významných osobností. A negativy tedy těchto významných osobností byly pak dávány zvlášť toho archivu a měly významné místo. Tady bych měl říci, že ta tradice skutečně byla nepřetržitá. I poté, co Langhans odešel do ústraní jako na odpočinek a jeho firmu vedla jedna z jeho dcer, Marie, se svým manželem, Viktorem Meissnerem, tak i poté ten ateliér dál měl úžasnou pověst, úžasnou tradici a dál vlastně jako na ní navázal. Čili stále vlastně, dá se říci, v těch 20. a 30. letech 20. století tady ta galerie byla vytvářena. Takže tady vidíme i portréty známých hereček, jsou tady kolem nás vlastně v tom středisku. No a ta tradice pokračovala až do roku 1948, kdy, jak všichni víme, ta firma byla znárodněna a došlo k něčemu vlastně strašlivému, že ty negativy, v podstatě celý ten archiv byl zničen. To nebyl jediný příklad, to se dělalo zcela záměrně a systematicky, protože se tím ničila vlastně jako ta stará paměť. Takže nějakých 2,5 milionu fotografických desek byly odvezeny na skládku v Kijích a tam byly zničeny. Ale ten ateliér tady dál přetrvával. I lidé pořád říkali, jdeme k Langhansovi a mysleli tím tedy fotoateliér družstva Fotografia Praha, který tady hospodařil a jehož vůni teda ustalovačů o vývojek jako dítě jsem tady zaznamenal. No a když se pak v rámci restitucí ten dům rodině vrátil, tak došlo k velmi velkorysé a nádherné přestavbě. A ten dům mohl tedy vlastně znovu bez přerušení na tu starou fotografickou tradici navázat. A tehdy došlo také k naprosto úžasné události, že když se dělaly sondy do zdiva v souvislosti s tou plánovanou rekonstrukcí, tak se objevily zasuté doslova vedle skladu na uhlí fotografické desky s portréty významných osobností, část tedy toho fotoarchivu Langhans, která pak byla přistavena na výstavě v Rudolfinu a byla to vlastně fotografická událost roku.
Je naprosto logické, že my natáčíme tento díl věnovaný portrétu právě v tomto domě, ale my jsme se tím dostali, když se to vezme chronologicky, vlastně tak někam doprostřed, tak začněme tam, kde to všechno má svůj počátek.
Ten počátek mohu uvést epigramem Karla Havlíčka Borovského. Málo kdo ví, že Karel Havlíček Borovský napsal také epigram Daguerotyp. Lecos malíři vyvedli, jenom světlo nesvedli. Teď se na ně světlo rozněvalo a samo se do malířství dalo. To velmi shrnuje ten názor lidí na význam fotografie, na význam toho, co lidem tento fenomenální vynález přinesl. No a základem té fotografické práce samozřejmě byl vždycky portrét. Takže ty první daguerotypisté, ta prvá fotografická technika se jmenovala daguerotypie, se vesměs věnovali portrétu. Pokud je na daguerotypy něco jiného než portrét, tak je to nesmírně drahé a vzácné a 99,9% daguerotypí se věnuje opravdu portrétu.
A proč?
Je to proto, že lidé v podstatě tím, že navštívili ten fotografický ateliér, dali přednost řemeslu před uměním, tak vlastně tím dávali najevo, že má vzniknout jakýsi vztah, který mezi fotografem a zákazníkem. Prostě tím portrétem vznikl obchodní vztah. Zatímco, když daguerotypista vyfotografoval město, tak co by s tím snímkem udělal? Ta daguerotypie existovala v jednom jediném exempláři, obtížně se poměrně pozorovala, čili ona měla opravdu význam jenom hlavně pro ten portrét. Navíc, a to je velmi zajímavé, většina těch absolventů malířských akademií, kteří zahořeli pro ten nový vynález, tak si to své jemné, kultivované umělecké cítění portrétní zachovala i pro tu daguerotypy, čili ty práce jsou velmi kvalitní, jsou dobré i z toho uměleckého hlediska. Takže ten fotografický portrét daguerotypický byl opravdu navázáním na tu tradici malířské portrétní miniatury, na tu skvělou portrétní tradici, která tady byla po mnoho staletí.
O tom, že tento vynález vzbudil velký zájem veřejnosti, svědčí dobové ohlasy v tisku. Článek z České včely z 8. března roku 1839 a je to skutečně dobová reakce na daguerotypy.
Autorem tohoto textu, prvého česky psaného obsáhlého referátu o vynálezu daguerotypy, byl známý český buditel, lékař, vzdělanec doktor Václav Staněk.
Tak alespoň malá ukázka z tohoto textu.
Daguerův vynálezek k ustálení a účinku světla. Co posud jen básníci ve svém nadšení tušili, to naše století nám vskutek uvádí. Každé skoro století může chlubiti se některým velikým vynálezkem a znamenitými muži nebo velikými událostmi. Náš ale věk nepřestává na jednom případu takovém, neboť k železným drahám, k parním vozům, k parním lodím, ku předení lnu na strojích a tak dále, připojil Daguer svůj vynálezek a sice čarodějného téměř malování. Cestovatel beze vší vkreslení zběhlosti a beze vší práce bude moci stavu největší rychlostí kopie pomníků, krajin, obrazů a jiných předmětů v takové dokonalosti tvořiti, že by největší malíř to nedovedl. Vynálezek ten nebude na újmu umění malířskému, tak jako to nebylo vynalezení kamenotisku. Ano, i malířství zdokonalí se a potřeba jeho bude tím patrnější. Tiskem též neumenšila se potřeba psaní a stroji, mašinami, zvětšil se počet dělníků.
Pozná laik, třeba dnešní laik, na první pohled daguerotypy od staré fotografie?
No určitě daguerotypy pozná, protože daguerotypy má kouzlo zrcátkového obrazu, tak jí říkali oblesk nebo světloryz, a je zajímavá tím, že má inverzi z pozitivu na negativ, že ten obraz přechází vlastně z pozitivu na negativ a při určitém natočení té daguerotypy jako v zrcátku vidíme i sami sebe. Je to zvláštní kouzelná technika, je to prostě taková slepá ulička ve vynálezu fotografie, protože technologicky se naprosto liší od všech ostatních systémů. Ona má daleko blíže k holografii než jiným fotografickým technikám. Systému negativ-pozitiv je velmi vlastně zvláštní. Ty obrazy jsou velmi prokreslené, ale musíme pozorovat v tom správném úhlu pohledu a je unikátní. Nedala se vlastně rozmnožovat tak, jak jsme u fotografie zvyklí, že by měly negativ a pozitiv.
Jak se ten portrétovaný musel chovat? Nebo bylo možné třeba udělat momentku daguerotypickou?
Ten portrétovaný především musel být zafixován. K tomu existovala taková zvláštní soustava upevňovací, které se říkalo ošklivě česky hlavodržka. Ta expozice totiž byla několika vteřinová, takže byly zejména problémy s očima, takže se někdy museli ty oči vlastně jako vydlabat, aby to nepůsobilo nepřirozeně, myslím, vydlabat na té desce. Byly tady pochopitelně technické problémy, protože při vyvolávání daguerotypy se používala rtuť, to nebylo nic zdravého. Věnovat se daguerotypy víme také třeba, že syn malíře Navrátil, že se škrámul daguerotypickou desku, dostal otravu krve a zemřel. Ale to samozřejmě nebránilo, aby fotografie nastoupila svou, tedy vítěznou cestu, ale už v podobě jiné techniky, techniky už systému negativ-pozitiv, techniky mokrého kolodiového procesu.
Tak vymanili jsme se ze slepé uličky daguerotypie a jsme u skutečné fotografie a u portrétní fotografie.
Když mluvíme o portrétu, nemůžeme vynechat jméno fotografa Nadara. Nadar vlastním jménem Robert Felix Tournachon byl mecenáš řady umělců, byl to jeden z největších fotografů, které historie zná. Přitom to byl muž neobyčejně úspěšný, možná, že slovo genius u něho opravdu nebude nadsázkou, a on přitom těch finančních prostředků, které získal za své úspěšné portrétování, využíval takovým trošku výstředním způsobem. Jeho vášní totiž bylo létání balónem. Málem se mu to stalo i osudným. No a ten jeho ateliér byl nesmírně zajímavý, protože tam byla řada vnějších rekvizit. I on sám Nadar působil takovým zvláštním dojmem, protože byl rusovlasý, chodíval v kostýmu, který byl taky rudý a měl černou podšívku. Potom jeho ateliéru lítali papoušci, byl tam vodotrysk také a různé takové, jako řekli bychom, vnější dekorativní prvky, ale ty nikdy Nadar ve svém portrétu nepoužíval. On se soustředil na vyjádření toho portrétovaného, chtěl skutečně vyjádřit jeho duši, jeho fyziognomii, tak aby ten jeho portrét nebyl nějakým mechanickým otiskem, ale aby skutečně to byl portrét v té nejlepší malířské tradici. K tomu využíval velmi kvalitním způsobem osvětlení. Nadar byl jeden z prvních fotografů, který využíval také elektrického obloukového světla při portrétování, vytvořil takzvané rembrandtovské profily nebo na svěcoval mírně hlavu zezadu, takže ve vlasech vznikla taková určitá světelná aureola. Prostě byl fotografem, který měl systematickou práci se světlem. Také zdůrazňoval u té své portrétní metody, že je dobré, když ty lidi zná. On s nimi vlastně diskutoval, hovořil, přitom studoval jejich gesta, jejich mimiku. Proto ty jeho portréty George Sandové, Jules Verne a x dalších působí tak velmi živě a bezprostředně. A přitom to bylo v době, kdy žádný fotografický momentky nebyly vlastně možný, že nebyly to žádné setiny, vteřiny.
Tak teď jste popsal pracovní či umělecké Nadarovy metody. Jaké vůbec byly zásady portrétování? Existovaly nějaké obecně přijímané, nebo každý fotograf měl prostě svůj způsob, jakým ty snímky dělal? Když se na ně dnes díváme, poznáme rukopis jednotlivých fotografů?
Když se jmenoval Nadara, Francouze velikého, tak samozřejmě je to výjimečná osobnost. To jeho dílo bylo naprosto mimořádné a vymykalo se jako ze svého rámce. Většina těch portrétů 19. století a konec konců i z doby pozdějších nesnese takové velké srovnání. Mnohdy se jednalo o zcela banální otisky podob. Musíme právě rozlišovat portrét a podobenku. Ta běžná produkce samozřejmě měla svůj styl, měla svou zákonitost určitou, ale především, a tím se ten portrét 19. století velice lišil od pozdější doby, protože v 19. století velmi zdůrazňovali tu dekorativní roli, aranžovanost, předstíranost. Nešlo o to spodobnit člověka, jak ve skutečnosti vypadá, ale spíš jak chce, aby vypadal. To znamená, že se používaly různé kostýmy, malovaná pozadí, různé rekvizity, čili z našeho dnešního pohledu ten portrét fotografický v 19. století byl vlastně velmi falešný, byl předstíraný. Dnešní doba rozhodně chce daleko větší civilnost a ta dekorativnost a vyumělkovanost jí nevyhovuje. Ono to samozřejmě velmi souviselo i s tou fotografickou technikou, která pochopitelně byla jiná, vycházela z jiných materiálů, které byly mnohem méně citlivé než ty materiály dnešní. Konec konců máme i nádhernou textovou ukázku z první české knihy o fotografii od Antonína Markla z roku 1863, kde popisuje fotografický ateliér, který nazývá Skleníkem. Celá ta ukázka je i o tom, jak se snažili v té době postobrozenecké již uplatňovat i ryze české názvy pro termíny, které byly francouzské nebo německé.
Na zařízení Skleníku vyhlídně si místo světlé, od severu nezahražené stavbami neb stromy, kteréž odrážením světla osvětleným předmětům škodí. Neb padá-li do objektivu světlo odražené, snadno se na obraze udělají skvrny a mlhy čili závoj. Světlý skleník jest zvláště za pošmourného počasí prospěšný. Za jasného dne letního dá se snadno nadbytek světla záclonami a stínitkami odstranit. Velikosti aparátu, jímž se pracuje, odpovídá velikost skleníku. Při stěně západní může se postavit i pozadí. Jest to rám nejméně 7 střevíců vysoký a dle potřeby široký a na něm jest modrošedá látka, tak hladce napnutá, aby na ní ani nejmenší skladky nebylo. Může se na to vzít i látka jakákoliv, kteráž se pak vodní barvou modrošedě natře, avšak co možná stejně beze skvrn a šmouhů po štětci. Pěkný dojem má pozadí, je-li zbarveno tak, aby v prostřed, kde osoba státi neb se děti má, světlejší, při krajích však poznenáhla vždy temněji barvené bylo. K podoby znám, nyní pod jménem navštíven k oblíbeným, brává se raději pozadí tmavé, k jiným, které mají míti pozadí jako smívané, opět bílé, neb velmi světlé. A proto musí fotograf mít vždy několikeré pozadí pohotově. Aby obraz malebněji vypadal, brávají se na pozadí a na boky ještě mnohé jiné pomůcky. Záclony z modrého sametu, neb vroubkovaného šedého plátna složeného v pěkné skladky a připevněné kroužky na tyči. Stolek a křeslo vkusné práce, zábradlí, sloupy neb vázy s květinami může fotograf podle své krásochuti vedle osoby postaviti. Pomůcky tyto však nemají na obraze zabrat mnoho místa, aby nebyly věcí hlavní. Mají být jen ke zvýšení dojmu. Jen pomůckami, aby podobizna, věc hlavní, tím nápadněji v popředí se vyznačila. Zařízení salonu, v němž se pojímají podobizny, má být jednoduché, avšak vkusné, příjemné, aby mělo na osoby, které se k fotografování byly dostavily, dojem rozveselující. Neb tím často se nabude velmi jasný výraz v tváři.
To jsme slyšeli opravdu zajímavý popis skleníku nebo fotografického ateliéru, kdy se portrétní fotografie dostala do nějakého přirozenějšího prostředí.
To souviselo s pokrokem fotografické techniky s 80. lety 19. století, kdy firma Kodak, ostatně portrét zakladatele firmy Kodak, George Eastmana, máme tady v této místnosti. On totiž přišel s heslem "stisknete spoušť, ostatní uděláme my". Tím se zrodila úplně nová poloha fotografie, poloha fotografického servisu, poloha fotografické služby. Ve zkratce šlo v podstatě o to, že zákazník si koupil fotografický přístroj s nabitým filmem, film exponoval a poslal ho zpátky do továrny, kde mu tam dali film nový a zároveň vyvolali obrázky. To byl princip fotografických služeb, který skutečně od konce 80. let se začal s tímto heslem firmy Kodak šířit a to bylo něco úžasného, něco naprosto nového. Najednou se zrodila, ono to samozřejmě nebylo najednou, ale postupně, ale byly tady ty technické předpoklady, zcela nová záliba, záliba amatérského fotografování. A ty fotografové amatéři se chtěli odlišit od těch studených akademicky fotografujících profesionálů a proto se snažili portrétovat živě, venku, v přirozeném prostředí. Čili od té doby ta amatérská fotografie od těch 90. let 19. století začala hrát významnou roli ve fotografii jako takové. A současně začalo vznikat hnutí za uměleckou fotografii. Hnutí, které chtělo fotografii povýšit do náročnějších sfér, do sfér uznávané umělecké tvorby. Bylo to zkrátka hnutí za emancipaci fotografie. My ho můžeme třeba označit termínem fotografický pictorialismus, který se definuje jako snahy o sledování malířských vzorů ve fotografii. To bylo charakterizováno různými technikami jako uhlotisk, gumotisk a podobně. A cílem prací těch pictorialistů bylo zvýraznit náladu, atmosféru, pocit, dojem. A podobně tomu bylo i u portrétu. Tam šlo o skutečně jako zvýraznění té pocitové stránky. Před tou věcnou informací, která tak královala v tom 19. století, najednou ty pictorialisté zvýrazňovali prožitek, pocit. Velmi hezky o těchto pracích píše první velký český teoretik fotografie a zároveň fotograf, amatérský fotograf Jaroslav Petrák. Přečteme si ukázku z jeho knihy Žeň světla a stínu. To je první kniha o estetice fotografie z pera českého autora.
Nový portrét, portrét přítomnosti a budoucnosti, vytkl si cestu vedoucí od přetvářky k pravdě, od planého ničeho nepravícího umělkování zpět ku prameni osobité krásy a individuality. Cesty tyto musí každé individuum hledati a nalézati. Nepomohou zde pravidla a zákony o kompozici, osvětlení, snímce a podobně, která budou pouze jakýmsi ukazatelem cesty. Daleko důležitějším jest vniknouti k poznání hluboké a nutné neodvislosti, kterou nové snahy v portrétní fotografii mají k našemu celkovému kulturnímu vývoji, k touze, život dnešní zcela nově duševně uspořádati, cíl to, ku kterému všechny obory lidského vědění hledí se dnes přiblížiti. Novodobá portrétní fotografie musí v prvé řadě učiniti průlom do konvenčních lží fotografie staré a hlavní svou pozornost musí věnovati nejdůležitějšímu faktoru – vnitřnímu duševnímu lidskému životu. Musí strnulý obraz předpotopní fotografie zevnitř novým oduševněným životem naplniti. V oněch bytostech, které jako marionety s falešnou přetvářkou konvenčního lživého života před aparát předstupují, nutno buditi nový, s jejich vnitřním nazíráním a cítěním harmonizující život.
Dala by se tato slova považovat za vystižení toho skutečně moderního portrétu, nebo je k němu ještě daleko?
Mluvit v této souvislosti o moderní fotografii je nadsazené. Ta přichází spíše s jinými lidmi, jiného typu. Negativně tento nový pohled na fotografii ovlivnila třeba i první světová válka. Ten válečný šok způsobil, že lidi se začali dívat jinak. Ta dekorativnost, symbolismus a ornamentálnost vypadala jako něco prostě falešného, nepřijatelného. Už v těch 20. letech začalo se žít jinak, že jo, zněl jazz, jiný tep to dostalo, sukně byly také jiné a tak dále. Prostě ta doba se strašlivě změnila a pochopitelně se změnila i fotografie. Ono to chvilku trvalo, ten trvačný rytmus trval skoro celá 20. léta. Ten výrazný zlom je někdy na přelomu 20. a 30. let, ale už ty jasné projevy té moderní fotografie, která na prvé místo kladla věcnost, ostrost, jasnost, srozumitelnost, nefalešnost, neuznávala retuši třeba, tak to už zaznívá výrazně v těch 20. letech. Takovým výrazným představitelem, jehož všichni znají, a je to jedna z nejvýznamnějších postav české fotografie vůbec, byl František Drtikol. Samozřejmě tady se dá namítnout, že on také vytvářel ty ušlechtilé fotografické tisky, a to ještě ve 20. letech, kde to je takové jako měkké, náladové, ty jeho snímky, ale programově se na portrét skutečně díval úplně jinak. Máme v tomto směru nádhernou ukázku, kde ostře hovoří třeba proti retuši a podobně. Přečteme si ukázku z těch Drtikolových deníků a to bude takový jako symbolický závěr, tento pohled na ten nový portrét a na úlohu fotografa v tomto novém pohledu.
Předně bych chtěl říci, že dnes není úkolem fotografie uchovat i pouze podobu člověka. Moderní portrét musí chtít vyjádřit něco víc, charakter. Proto fotograf musí se do člověka přímo zamilovat, cítit s ním, vžíti se do něho, pochopit jak si jeho intimní osobnost, odmaskovat jej a potom jej teprve zachytit v aparátu. Myslím, že muži chybují ponejvíce tehdy, chtějí-li být na obraze krásní. Toho není třeba. Krásu musíme hledat v jejich charakteristice, v mužnosti, v pravdivosti. Proto také obraz se nemá retušovati. Má-li někdo ve skutečnosti trochu velký nos, nač mu ho ubírati na portrétu? To dotyčného právě charakterizuje. Ten velký nos, toť právě on, ten a ten člověk. Co se týče hezkosti, ta spočívá u muže v pevnosti rysů, ve výrazu, či lépe, výraznosti tváře. Práce, ať duševní, či tělesná, která vtiskuje obličej svůj charakteristikon, je nejlepším odznakem mužské krásy. Pravidelnost, souměrnost proporcí a linií, hezoučký nos či ústa, líbivost v typu, toť něco, oč nemusí muž státi. To sluší lépe ženám ve skutečnosti i na portrétu.
Hovory o fotografii vedli Pavel Šojfler a Hana Krejčová. Ukázky četl Jiří Šesták. Příště fotograf krajinář.